Fréttur þið aldrei af því að indíánarnir væri að segja Íslendingunum sögur?
Nei, það hefur verið fyrir minn tíma og ég heyrði aldrei það, en ég myndi geta ímynda mér að það væru sagnir það væru sagnir frá landnámsárunum, nefnilega frá árunum fyrir 1900 sem að Íslendingar hafi hlotið að segja Íslendingum sögur, ég segja indjánar hafi hlotið að segja Íslendingum sögur, en ekki er ég því kunnugur.